Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях Радио Свобода у Менску 19:30 Праскай студыі навіну Сергій Навумчык. На пачатку коротка асноўныя беларускія падзеі. Візавыя санкцыі супраць Александра Лукашэнкі ды іншых беларускіх чыноўнікаў будуць падоўжаныя яшчэ на адзін год, да кастрычніка 2010 года. Адначасна дзеянне санкцыі будзе прыпыненае на паўгады. Такое рашэнне яшчэ да сённяшняга пасяджэння Рады Еўразвязу было прынята на ўзроўні амбасадараў. Міністэрства аховы здароўя зарапартуе, што 10 лістапада у Беларусі назіраецца значнае скарачэнне зваротаў з нагоды вострых рэспіраторна-вірусных інфекцый. Лічба захварэўшых на свінны грып не мяняецца 10 лістапада. Міністэрства называе 165 чалавек. Тым часам у шпіталях працягваюць паміраць хворыя на пнеўманію. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі. Прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых рухаў арганізавалі жывы ланцуг на Кастрычынскай плошчы ў Менску. Форум грамадзянскай супольнасці ў межах праграмы Еўразвязу «Усходняе партнерства» пачаў працу ў Брусэлі. У ім бяруць удзел каля 240 неўрадавых арганізацый краінаў Еўразвязу і 6 постсавецкіх краінаў удзельніц «Усходняга партнерства». З Беларусі на форум запрошаны прадстаўнікі 27 арганізацыяў. Гэта былі асноўныя беларускія падзеі, цяпер да асноўных міжнародных навінаў. Прэзідэнт США Барак Абама, які знаходзіцца з візітам у Кітаі, заявіў, што Вашынгтон і Пекін могуць не супрацьстаяць, а супрацоўнічаць. Міністры замежных справ і абароны краінаў Еўразвязу абмеркавалі ў Брусэлі стратэгію дзеянняў у Афганістане. Міністр замежных справ Швецыі, якая старшынюе Еўразвязе, заявіў, што ўлада Афганістану павінна ліквідаваць карупцыю ў кіраўніцтве краіны. У Іраку адной з вёсак непадалёку ад Багдаду невядомыя апранутыя ў уніформу вайскоўцаў забілі 13 чалавек. Лідар дэмакратычнай апазіцыі М'янмы, лаўрэат Нобелевскай прэміі міру Аун Сан Су Джы звярнулася да ўладу з просьбай аб сустрэчы з лідарам вайсковай хунты Тан Шве. Сан Джы, якая знаходзіцца пад хатнім арыштам, выказала гатоўнасць абмеркаваць магчымае супрацоўніцтва ў інтарэсах краіны. Напярэдадні Барак Абама на саміце з удзелам прэм'ер-міністра М'янмы ў Сінгапуры заклікаў да вызвалення Су Джы і іншых актывістаў апазіцыі. На першых пасля абвяшчэння незалежнасці Косава муніцыпальных выбарах, якія адбыліся ў нядзелю паводле папярэдніх дадзеных, атрымала перамогу дэмакратычная партыя Косава. У галасаванні прынялі ўдзел і сербскія жыхары цэнтральнага Косава і анклаваў на поўдні краіны. У паўночнай частцы Косава сербы на заклік Белграду байкатавалі выбары. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выпуск навінаў вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны.